sango na vewa. Pourquoi il a mon abino pense vous il bakou ya kolanda basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique ou tout Washington DC. Et puis ça met les bino na Marius Muhunga. Outo état des sièges et bandits na bituka nord qui vouna et tout riba tout koleka 944 basi bakoufi et lobby baromètre sécuritaire ya kivu. Lobby batokoleka zomi na mwambe ba bomami na lingomba ya ba ADF na mboka Kalembo na territoire ya Beni. Bolai na Erikas Mwisi.
Lingomba lucha awawe kole Kongo Demokratike pameli bobo mami bwaba imboka zomi na mwambe. Clovis Mutsuva.
Après proclamation état de siège, makambozo s'accentue ezo pesa biso pasi. Kalembo ba position militaire eza a côté zo entouré village wana ya Kalembo. Mais monguna ye a koti a bumi ba civil a mi retiré ata mutu moko ata monguna moko aza maîtrisé te ou bien far de se e bumi ata monguna moko te ezo pesa biso passe. Mais est-ce que état de siège o ezo ko aide biso
ongambo ya ye capitaine Anthony Mwalushai molobeli ya mapinga ekolo Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula 1 a lobiété mapinga ekolo Congo démocratique et ndongwa na kina basimba minduki ADF baye utaingumba Beni Erikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Bozangi kimia na territoire ya Masisi o ituka ya Nord Kivu na ekolo Congo démocratique ezalimpo na kozanga mapinga maimaku kiko bundisa monguna. Ezali maloba ya honorable Alexis Barunga moko ya bakilimi beko mupona miya Masisi na ilobeli ya fiston isi mwami.
Depuis 28 ans déjà, Masisi ezana kati ya Kitumba, tantôt eza groupe ya ba étranger, ba groupe rebelle wana ba FDLR, de bazo ponda na FRDC, tantôt eza ba groupe le faux, ba maimai na ba yetura. Na mikolo oyo depuis tango état de siège bandi, FDC bazo sala nyonso ba sécuriser population, mais moi dit que ba FDC ezana pele moko ya consultation ya ma position. Bazo konkwe ba position ya ba yemiuna, ya ba maimai wana na ba na ba yetura, ne bazo ape moko consolider. De la position de Bazo de Bazo Yamba. Sabango, basa la possible, va renforcer, va effectifier à FATC, pour la force, elle va la capable de consolider la position de la sécurité de la population d'Abisso.
Goma, Fiston Isemomi, VOA.
Conseil à sécurité à Nations Unies et Sengi Kusu qui s'habite Tumba, Pe Mouibi, Yankita et Zaline Anse Yamabele, Yabamboka et Grand Lac, Mingi Mingi na Ekolo Congo démocratique. Motalisi ya ekolo ya Kenya na ONU nde akotisaki mokanda eye mpe batalisi babikolo zomi na mitano batiaki pe manzaka na bango na mokanda eye basengi ete bamampinga maso batika mobulu. Na Zimbabwe, parti ya opposition Mouvement pour le changement démocratique et pameli attaque ya lobby moleki na ngambo ya mokozi na bango Nelson Chamoy. Lobby, masasi mabetaki na motuka na ye, si mayali sukulu na ye na Harare, kasi azwaki atali kama mokote. Concert et artiste et musicien Kofi Olomide, Oyo Esengela Kiko Betama na mokolo ya le 27 novembre 2021 na Paris La Défense Arena et Kiko Betama li susute. Na liye bisi, yu arena ibimisaki lobby, ba lobby ete makambo manso mazongi na ino mala mute pona ko beti sa ba concert ya ba artiste ya minene loko la Kofi Olomide na ileko eye ya COVID-19. Liboso, concert eye ya Kofi Olomide esengela ki ko betama le 13 février ya mubu moye. Kasi, mupusa maki na novembre, kaka pona bokono ya COVID-19 ezala ki ko matama kasi na Ekolo France. Mikolo Mileki, concert mosusu ya artiste et musicien Werason ya Ekolo Congo démocratique Oyo Esengelaki et Betama na Zénith de Paris P et Pekisama ki ko Betama pona ko kima mobulu ya ba combattant bakana ki ko sala. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo tokutana na bino lisusu lobby pona basango na biso esusu. Ezalaki bongo Marius Muhunga na ilobeli eye Onzela ya Masini Fatou Makalala Alimasi. Utika la malamu.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299. 9.